Hvað fannst þér skemmtilegastu að gera?
Veistu það, mér fannst allt skemmtilegt við og ég tala ekki um útivinnu og ef ég geta ráðið því þá hefði ég vilja vera sveitakona.
En svo ferðu til Reykjavíkur, hvað er 32 eða 3?
Ég fer 32, þannig styrir Grímsnes og er þar í 2 ár og þá fer ég inn til Reykjavíkur. Þá er mamma flutt til Reykjavíkur.
Og bjóst ég á henni?
Já.
Hvað fannst þér helst öðruvísi hérna í Reykjavík að þú varst vön?
Það var nú margt, margt öðruvísi.
Heldur að það hafi verið meira aftur einhverju börn til dæmis?
Já, ég er eins og rétt um það. En það voru ekki kominir til dæmis, það voru engin strætisvagnar fyrst þegar ég kom hingað. Og engin barnagæsla, róluvellur eða þvílíkt. Og allt sem maður fór, þá fór maður gangandi. Men þetta við sískininni, við áttum heim upp á Grettisgötu, mamma átti heima þar þá og bræðir mínir um jólin, við fórum alltaf klukkan 12 eða klukkan 11 vestur í Landakotskirkju og vorum við messu þar, aðfangadagskvöld. Og þetta löbbiði við alltaf fram og tilbaka.
Þú er ekki farið í hjálpræðisherinn eða í stúku?
Nei, en ég fór á borginn stundum. Og til Ísland.
Hvað varstu gömul þá?
Þá hef ég verið orðin 17 ára eitthvað svo liðs. Við fórum, ég og mágkona mín með bræðrum okkar á borginna og það var allt farið labbandi eins og venjulega.
Hvort fannst þér skemmtilegra að vera í sveitinni eða í bænum?
Mjög mikið skemmtilegri í sveitinni.
Hvernig, var nóg að borða hérna í Reykjavík?
Já, það vantaði ekki. Hún var sko gengin yfir þessi kreppa sem að þá var, þannig rétt fyrir stríð. Þá var þetta náttúrulega mikil vandræði að menn höfðu ekki vinn og það þurfti að skatta þeim vinnuna og þeir voru látni ganga fyrir gifti menn og þeir fengu kannski nokkra daga og svo kom annar hópur og svona var þetta. Þangað til að þarna á hernámsárunum þá gjörbreyttist þetta.
En fannst þér erfiðari tímar hérna á kreppárunum heldur í sveitinni?
Já.
Að hvað leiti?
Já, þannig bara að fólk geði gat ekki veitt sér eins mikið og hafiði bara náttúrulega lítil fjárráð. Það var bara var að spara allt sem að hægt var að spara.
Heldur það hafi verið einhver afturför frá því sem áður var með matvæli í kreppunni?
Ég er ekki viss um það. Það voru náttúrulega alltaf einhverju bátar og sjó og það var náttúrulega aðalega fiskur sem að fólki borðaði. Það bjargaði því.